možno určitým spôsobom po včerajšom slávení výročia posviatky tohto chrámu sa môžeme vrátiť k tomu, čo sme započali pred dvomi dňami, keď sme spomienku o teda v našom kostole sviatok svätej Moniky slávili. Takže dielo, ktoré je tak veľmi späté s touto svätou ženou, je dielo, ktoré z jej lona vychádza, na prsiach spočíva, ona vychováva, do dospelosti privádza, do tej miery sa obetuje, trpí, modlí sa, plače, dúfa, verí, až úžasnú milosť vyprosí, aby Augustín účasť na Kristovom vykúpení mal, aby svojim životom do nebeskej slávy smeroval. Nuž, a že to smerovanie bolo naozaj úžasné, to je to cirkev prežíva, alebo si uvedomuje, keď slávime i sviatok svätého Augustína, biskupa a učiteľa cirkvi, ale ak si to zoberieme z toho pohľadu teologického a patristického, tak ide o jedného z tých najväčších cirkevných učiteľov, takzvaných patriarchov, či už boli štyria z východu, štyria zo západu, títo úosmi, na ktorých stojí komplet celá teológia, všetko to, čo na základe Božieho zjavenia, skrze sväté písmo a apoštolskú tradíciu, od Boha nám bolo dané a do života viery aj ponúkané. Takže niekoľko tých aspektov svätého Augustína rád by som vyjadril, sa spolu s vami zdieľal to, čo ma na živote tohto svätého oslovuje a čo môže byť aj povzbudením pre nás, aby sme i my sami v našom živote rásli. To, čo chcem ponajprv spomenúť, týka sa jeho obdobia, kým ešte neuveril v Ježiša Krista a nenastúpil tú cestu biskupa v Hippo. Ako sme i pred dvomi dňami hovorili, teda mladý muž, ktorý kráča všelijakými chodničkami, teda bez viery, aj rôzne náruživosti prežíva, kríže ich spôsobom hriešným, má i nezriadený vzťah, z ktorého potom aj syn pochádza. Kráčal životom mladého génia a jeho otec, ktorý v tom čase ešte stále cestou pohánskou kráčal, tak si to tak veľmi užíval v tom spôsobe života podporovať svojho syna, však sa mu darí, kariéru má pred sebou, nech teda žije tak, ako aj ten otec to cíti a takýmto spôsobom ho do života posiela. To je krásne vidieť, aké je to mnohokrát náročné, keď manželia i v tom rozdelení, jeden vo viere, ale druhý cestou neviery kráča a zároveň i svet, ktorý človeka omíňa, ako keby nenašiel ten protiklad alebo tú oporu v rodine, na základe ktorej i ten mladý človek si uvedomuje, čo je to podstatné, na čo môže život stavať. Každopádne teda Augustín sa rozbehol do sveta, užívajúci, prežívajúci, ako tá kariéra rastie, ako sa rozvíja, ale predsa len v tom, ako tú kariéru rozvíja, je veľmi sčítaný, múdry, vzdelaný, tak postupne v tomto vzdelávaní sa dostáva k otázke, aký má zmysel ľudské putovanie, aký má zmysel a význam ľudský život, ktorý človek na zemi napláňa. Je zaujímavé, že sa dotýka otázky, čo bude po smrti. Otázka, ktorá v tom čase väčšinou si ju tak ľudia nejako veľmi nekládli, povedomí, či už teda kresťania jasnú odpoveď mali, ale i ten svet pohánsky, celý ten gang bohov, polobohov, grécky panteón a i tie rôzne vplyvy, ktoré tam boli, a rôzne náboženstvá miestne, ktoré prežívali, každý nejakým spôsobom to ako keby podchytil, alebo nejakým spôsobom sa snažil odpovedať alebo vyjadriť ten zmysel, to naplnenie života. A predsa, toto je jedna z tých vecí, ktorá začína byť základom takého vnútorného prelomenia, alebo takej neistoty, alebo takého hľadania. Sice pekné, že som na koni, že svet mi leží u nohách, je pekné, že si užijem a zažijem, čo len chcem, ale stále vo mne niečo vŕta, aký to má zmysel a čo bude potom, čomu to človeka vedie. Takže táto prvá otázka, ktorá sa tu ozýva, aký to má zmysel, aký to má cieľ, čo bude potom, keď môj život sa tu na zemi završí, ako to s môjim životom bude, ako dopadne, ako sa naplní. No a ruka v ruke s tým postupne sa začína rozvíjať i otázka druhá. Čo dokáže môj život naplniť? Čo dá zmysel môjmu životu? Čo je tým niečím tak mocným a svätým, že si môžem povedať, toto je to bytostné naplnenie, toto je to, po čo moja duša túži a nič viac nepotrebuje a všetko len má. A teda mohol si povedať, však si môžem užiť to či ono, ale sám zisťuje, to chvíľkové, čo si myslí, že ho naplní, o chvíľku sa rozplynie a on zisťuje, toto nie je to. Čo moju dušu naplní, prečo stále vnímam, že nespokojné je moje srdce, a už teraz parafrázujem jeho confessione si jeho vyznania, kým Bože nespočinie v tebe. Hej. Teda tieto dve základné línie. A on kráča, hľadá. A do tohto všetkého vstupuje živá modlitba, viera, komunikácia s matkou, ktorá mu ponúka tú konkrétnu odpoveď, ktorú však on veľmi dlho odmieta. Keď si to zoberiem z pohľadu písma, mám čítať písmo? Koiná? Hovorová gréština? Tá hantýrka, ktorou na stredomorí v tých prístavok sa hovorí? Keď ja som rétor a ja sám vyučujem Homéra a podobné veci? Tú ekvilibristiku starobilej gréčtiny? Som to zdá veľmi primitívne, jednoduché a nechce túto odpoveď prijať. Ale hľadá a kráča. V tom hľadaní, ponajprv áno, aj v tom oslovení teda však kresťanstvo, manicheistický blúd mňa ako sprijíma, k ním vstupuje. To je to, čo viackrát spomínam, že keď to viac a viac spoznal, aj to písmo spoznal, ktoré odmietal tú odpoveď, tak sám na základe tohto a filozofie vyargumentoval predstaviteľa hlavného tejto sekty a verejne ukázal, že nemá pravdu, že to nie je to správne. Že ak teda tá Biblia pravdu hovorí, i kresťania katolíci, to je to skutočné, čo je tým Božím, čo človeku spásu prináša. Takže keď toto vedel vyargumentovať, ale stále nie. A pýta sa a hľadá. Číta Platóna, ktorý v tom čase mimochodom bol veľmi, veľmi spletý s tou schopnosťou si uvedomiť a prísť ku kresťanstvu, až neskôr potom to prechádza k Aristotelovi. A teda takýmto spôsobom postupne viac a viac sa blíži. Nehovoriac, že veľa pôsobí Božia milosť, matka, ktorá svedčí, sa za neho modlí a zároveň i to, k čomu ho privádza. Dostáva sa do Milána svätý Ambrós. To boli kázne, to bolo silné. Ak si pamätáte, raz som to spomenul, že na Ambrózove kázanie o reholnom živote matky nepúšťali svoje céry, zamkínali ich doma, lebo sa báli a mnoho sa to tak stalo, že céry šli na to kázanie a jednoducho tradá len do zasveteného života. Žiadny vydaj, nič také, hej. Tak jednoducho matky céry nepúšťali. Ak si viete predstaviť, aké to muselo byť z ducha silné a mocné, keď to dokázalo takto tie životy zmeniť. A teda i Augustín zakusuje túto moc ducha a slova, ktorú Ambrós ponúka. No a tam potom to prispenie Božej milosti, keď na základe toho hľadania, spoznávania a tej túžby prichádza k tomu, aby sa otvoril pre pôsobenie Božej múdrosti a Božej lásky. To, ako sa znova prechádza v záhrade, rozmýšľa a počuje tole et lege, vezmi a čítaj. A pred sebou vidí Bibliu, Sväté písmo, Nový zákon. A ho zoberie a otvorí a dostáva tú milosť viery, v ktorej to slovo ožije. A už nie je to tá jednoduchá hantírka stredomoria, ale slovo Božie, ktoré možno jednoducho, ale tajúplne, úžasným spôsobom do ľudského srdca vstúpi a človeka naplní. A tam prichádza ešte dlhé váhanie, ale nakoniec rozhodnutie, áno, dám sa pokrstiť. A príjmem účasť na Ježišovi Kristovi. Je zaujímavé tá cesta jeho matky, ako mení aj jeho. On keď sa dáva krstiť, to nie je len ja idem ku krstu ako dospelý chlap. Ale už ten syn môj Adeodatus, prekade toto latinské od Boha daný, tak i tohto syna privádza ku krstu. A už na tom začiatku odovzdáva vieru, aby jeho syn bol pokrstený. A takto má účasť na Ježišovi Kristovi. Túto prvú časť by som rád zhrnul tým, že akým spôsobom skrze Božiu milosť a isto spoločenstvo svätá Monika, svätý Ambrós a tak ďalej, ako Boh pôsobí v človeku, ktorý kráčajúc týmto svetom si ho užíva, zažíva, mocným, pyšným sa stáva, ale predsa sebe objavuje dve otázky. Čo je zmysel môjho života a čo ma naplní? A tieto poznanie a túžba v ňom rastie, aby to poznanie a túžba boli premenené na múdrosť neba a na Božiu lásku, ktorá do človeka vstupuje. Teda skrze to hľadanie spoznáva, túži a vďaka Božej milosti ho to privádza k Božej múdrosti, Božiemu zjaveniu a zároveň aj k Božej láske. K tomu, čo v tom hlbokom osobnom vzťahu voči Bohu dokáže človeka naplniť. Tá cesta bola radikálna a silná po jeho krste, keď on sám naozaj veľmi úprimne začína žiť podľa Evanjelia. Všímajúci prvých kresťanov a od toho sa učiac. Nevnímajúci aj dobové problémy, ktoré boli, alebo tie poklesky, ktoré prichádzali, vidiac hrdinstvo pred rokom 313 pred milánskym ediktom a osobitne prvokresťanské spoločenstvo. To je môj vzor. Tak sem žiť. To je ideál Krista nasledovať a svoj život naplniť. My sme spomenuli, že rok pred smrťou Monika vyprosila milosť obrátenia jeho otcovi. Sa obrátil a potom skonal. Monika tiež vo stýzle zomiera. On s bratom, so synom preplavia sa späť do Afriky a na tom otcovskom rodičovskom statku tam začínajú žiť veľmi, veľmi silno, veľmi príkro, veľmi hrdinsky podľa Evanjelia. Zároveň s tou, čo majú, rozdávajú. S druhými sa delia. Apoštolát konajú. Jednoducho v horlivosti rastú a svätými sa stávajú. Adeodátu zomiera a Augustín v tej svojej genialite alebo múdrosti ako Božím nástrojom sa stáva, mnohí ho vyhľadávajú, po jeho radách túžia a vidia ten príklad a svedectvo, ako žije podľa Evanjelia ako koná. A chce utiecť do Hippo, kde teda kláštorný život sa nejako rozvíja, tam. V tom tajomstve rehoľníka, zasvetenia, umrtvenia, tam chcem slúžiť Pánovi a celej sa odať láske, ktorá ma presahuje a dokáže ma napáňať. Myslím si, že trošku nosím ledrevo do lesa, vy to poznáte, hej? A teda i to, akým spôsobom bol potom tam vyvolený za kňaza. To sú naozaj úžasné chodničky, že práve vtedy do baziliky ide, keď Valerius, biskup, káže, už nemá síl, potrebuje ďalšieho kňaza. A kto sa tam nájde, a kto Augustína pozná, a kto tam zvolá, a kto má odvahu volať na celý chrám? Toto je ten chlap, ktorý na to má, ktorý je svätý, ktorý naozaj je požehnaný. Biskup, tohto si vyberte. Tohto požehnajte, tohto vysvetite. Stáva sa kňazom a potom nástupcom i tohto biskupa z Hippo. Nuž, a toto už je zasa iná kapitola. Keď tú svoju horlivosť pre Pána a ten skrytý život podľa Evanjelia v skromnosti, v pokore, v odriekaní, v osobnej svetosti postupne mení na službu, do ktorej dorastá. Tento medziúsek od krstu až po toho biskupa z Hippa by som charakterizoval cestou slobody. Augustín dorastá do totálnej vnútornej slobody, ktorý je disponovaný byť Božím nástrojom. Disponovaný byť Božím nástrojom. Keby také niečo nebolo, neviem, do akej miery je schopný prijať takú či onakú úlohu, takú či onakú misiu, také či onaké povýšenie alebo poníženie, prenasledovanie alebo utrpenie alebo slávu, ktorej sa mu dostalo. A zároveň byť svätý v tej svetosti raz a to všetko premeniť na Božie požehnanie pre ľudí, ktorí mu boli zverení a pre cirkev ako takú. Teda skrze ten vnútorný, hlboký život a to posvetenie, on dorastá do vnútornej slobody, aby potom Hippo v tejto slobode naozaj bol nástrojom Božím. V oblasti Božieho zjavenia, ako spoznáva, chápe, ako vyučuje, ako prehlbuje, ako odovzdáva, ako vysvetľuje. V oblasti duchovného života, ako v ňom rastie, ako ho naplňa. V oblasti spoločenstva, ako tento duchovný život pretavuje do tej služby druhých a do budovania či už kláštorov, alebo budovanie miestnej cirkvi, veriacich ako pozbudzuje, a do klasickej pastorácie, ktorá bola spojená ponajprv s veľkým atakom bludov manicheizmu a potom s veľmi krvavými nájazdmi a oblíhaním od vandalov, ktorí Hippo oblíhali a mnohým obližovali. Do tohto všetkého on vstupoval s tým životom plným viery, všetky svoje talenty na dobré použil, zúročil a tej svetosti rastúc zároveň svoj život všetkým rozdal. A to Božie dielo v svojom živote aj naplnil. Veď aj vieme, že zomiera nie tak, že by z Hippo oblíhaného odišiel, a keď mnohí mu to ponúkali, lebo vandali osobitne kruto s kňazmi, biskupmi zachádzali, ale do poslednej chvíle pomáhal sám tým najnúdznejším, chorým, trpiacím a sám nakoniec potom ťažko ochorel a sám nakoniec zomiera. celý sa premeniac na obetný dar Pánovi. To, čo z tejto služby alebo z tohto tretieho obdobia, aby som tak osobitne vypichol, ponajprv, ako bol Božím nástrojom pre budovanie celej cirkvi. Učiteľ cirkvi, doktor grácie, teda učiteľ milosti, v preklade, akým spôsobom uchopil Božie zjavenie v tej optike Božej milosti a pôsobenia Božej milosti. Určite veľa zohralo i to, čo sám v svojom živote zažil. Ako Božia milosť menila, ako bola vyprosená, skrze koho a ako pôsobila a tak ďalej, ale išlo do úžasnej hĺbky. Teologický stĺp a až do súčasnosti sa stavia na tom, akým spôsobom Augustín dokázal uchopiť Božie zjavenie, vysvetliť, ako dokázal predkladať, vyučovať a žiť. To ďalšie je úžasným vzorom skutočného biskupa, ktorý v Duchu Svetom a z Ducha Svetého koná to, čo treba. Či už je tá klasická pastorácia, či už je to služba chudobným núdznym, či už je to celá cirkev ako taká. Akým spôsobom napríklad on skrze synody v Kartágu, ktoré boli veľmi dôležité pre vývoj celej cirkvi, akým spôsobom pre budúce storočia cirkvi pôsobil. No a tá tretia vec, tá sa týka vás, milé sestry, teda reholný život a regula, ktorú od svätého Augustína máte, a to ten spôsob, ako uchopil život zasvetený a život vedovaný, obetovaný Bohu. To, čo mňa osobne z tej regule tak oslovuje, tak je to ponajprv ten pohľad na prvokresťanský vzor. Tá prvokresťanská evanjeliová láska, jednota, vnútorná sloboda, budovanie spoločenstva. Všetko to, čo tak veľmi imponovalo Augustínovi, ako sám sa snažil žiť, keď bol súčasťou či už pustovného, potom reholného života, ako to potom pretavil i do tej regule. Osobitným spôsobom z toho potom jednota, ako taká, celé toho spoločenstva, kde to spoločenstvo reholné veľmi silným, mocným duchu svetom sa stáva v jednote, ktorá z Boha pramení a je priestorom pre pôsobenie Svätého Ducha. A to tretie, čo ma tam veľmi oslovuje, je ten apoštolský rámec. Až dnes som si tak vlastne uvedomil, že napríklad svätý Dominik, keď zakladal svoju rehoľu, sa ho pýtali teda od pápeža, že nech si vyberie jednu z tých starobilých regúľ a podľa toho rehoľu rozvíja, a on si vyberá regulu svätého Augustína. A tí, ktorí ho poznali, pre tých to nebolo nič nové, aj keď sa niektorí čudovali. Prečo? Lebo vedeli, že svätý Dominik už 20 rokov sám sebe žije podľa regule svätého Augustína. Už 20 rokov podľa toho žil. A pre apoštolskú rehoľu vyberá práve túto regulu. Regulu svätého Augustína. Pre ten rozmer apoštolátu. Preto tú misiu, ktorú dostáva a ktorý nástrojom sa stáva, je skrze dominikánsku rehoľu a ohlasovanie evanjelia. No a toto sú veci, ktoré si myslím znova a znova si môžeme uvedomiť a na ne pamätať. Či už v reholnom spoločenstve, či už v spoločenstve nášho kostolíka alebo celej cirkvi. Tá prvokresťanská vízia, ten vzor a ideál, ktorý nie je plánov métov, ale Augustín sám zakúsil, zažil a to naplnil, to je môjim každodenným chlebom. Tak to môžem a chcem žiť a Boh mi k tomu milosť a silu dáva. Ten hrdinský zápas o jednotu, o to spoločenstvo pevné vo viere, skrze ktoré Boh v Duchu Svetom koná. A ten apoštolský rozmer, ktorý môžeme a máme konať, či už v kontexte služby v škole, alebo v tomto svete, jednoducho kráčať cestou evanjelia tak, aby sme nielen sami od Pána to Božie prijímali, ale i druhým ho rozdávali. Účasť na Kristovom diele, aby sme ich sami mali. A tak prosíme svätého Augustína, aby bol tým mocným príhovorcom u nebeského Otca za nás. Aby na jeho mocný príhovor Pán Ježiš viac a viac v našich srdciach pôsobil a milosťou svojho ducha nás naplnil. Aby sme i my do svetosti dorastali a v tejto svetosti horlivo v mene Pána aj konali. Amen.